كامبوس FM يبرزنتا موش لهار كلمة بروغرام في تبدأ الدسكسيوني إمشو البروغرام فادر جو بورج و بروفيسر ماريان لوري
Jien Fader Joe Borf, jien kien mal-kollega tiegħi Professur Marian Lowry, nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Mhux l-aħħar kelma. Din is-sensiela bdiet il-ġimgħa li għaddiet, u f'din is-sensiela aħna nkunu qegħdin niddiskutu ma' persuni partikolari, kemm fl-istudio u anki persuni oħra li inċemplulhom, u appost għażilna t-titlu ta' dan il-programm Mhux l-aħħar kelma għax. Aħna nixtiequ li d-diskussjoni li konna għotmu qed tibda d-diskussjoni u mhux it-tema. Illum il-president tagħna huwa Father John Avellino. Isallimlek John.
Isallimlek John, isallimlek Marian ukoll.
Issa aħna meta ġejna biex nażlu t-titlu ta' dan il-programm. L-ewwel tentattiv kien mela illum hawn il-faqar. Ma jien nippreferi li dak titlu nbidlu ftit u ngħid mela llum hawn il-faqar. Għaxu faċli li titkellem fuq il-faqar. U qishek ma tiftakarx immedjatament li hawn il-faqar. Jien f'tiġra nitilu kont qiegħed Marsilja u fej kont qiegħed qrib supermarket kbir u dartej li ħriġt fis-seba ta' filgħaxija nara grupp ta' nies jiġbru l-ikel mill-skips li jar mill-Carrefour għax tal-Carrefour kien dan. U daw jiġbruhom. Ġifieri dawn biex jgħixu qed imorru hemm ikun kien ikel fil-kaxxi pakkjat fil-plastik jiġifieri u jgħixu bih bihok jew le. U dawn għandhom wiċċ. Mhux faqar imma faqar. Mill-esperjenza tiegħek, John u Malta, min huma l-faqar li taħbad magħhom inti?
Għabex jien naħseb. Ġustament idu ngħidu l-faqar għadhom jeżistu. Għax kultant niselek ma l-faqar jeżistu, mill-esperjenza tiegħi ta' saċerdot u jiena ngħix fin-naħat isfel ta' Malta. Sfortunatament qatt għandna nies li jgħixu fil-faqar. Jiġi huwa fatt li hawn nies li biex ilaħħu mal-ħajja ibatu għal diversi raġunijiet. Jiġifieri jien naffermaw il-fatt li l-faqar veru jeżisti. U interessanti il-fatt, Father Joe il-bira kont qed nara rapport tal-Karitas Ewropa li jikkonferma mhux Malta biss hawn il-faqar, imma anki fl-Ewropa illi tant hija taf inti ġifieri
affluenti u għandha
appunto.
Jsemmejtlek Marsilja sa vera
Marsilja li
għabel working class ħafna minnha ma belt fl-Ewropa, fi Franza ekonomija kbira.
Appunto, ġifieri sfortunatament il-Karitas Ewropa f'rapport illi ħareġ propju din is-sena f'April li għadda qed tgħid illi fl-Europa kollha hawn 123 miljun persuna li jgħixu fil-faqar. Il-faqar u fl-Europa qed isemmi xi dettalji hawnhekk, pereżempju li mhux kapaċi saħnu d-dar tagħhom li hija forma ta' faqar meta inti qed tgħix pajjiż kiesa mhux veru.
Illi meta jkun ħafna bard f'kull pajjiż
nord
Europa imur nies.
Appunto aħna forsi nista' ngħaddu mingħajr lis-saħħa dar tiegħek. Jiġifieri ejjew naffermaw il-fatt għax. Kultant in-nies jinkwetawni jiena u jdejquni meta jgħidu ma veru għal faqar fajn.
Jiena fil-fatt ġieni sassija jiena stess. Peress li qatt ma ntqajt ma nies foqra, jiena qatt ma ntqajt ma nies foqra. Forsi. Nibda ngħid imma daw qegħdin fis-soċjetà tagħna hawn nies li m'għandhomx biex jieklu.
Ok, ħanaqralek dal-paragrafu mill-magażin tal-Ġiżwit il-ħbibna. Fifrar tal-2014. U da jirrakonta l-istorja ta' Agnes li semmu vventati għedula. Din għanda erba titfal, il-raġel tagħha ma jaħdimx, l-istorja vera u Malta. Tnejn mill-erba titfal tagħha jaħdmu, imma wkoll huma single mothers, u Agnes trid tieħu ħsieb it-tfal, u ħedd mit-tfal tagħha dejjem qiegħed li jaqa' fil-vizzju ta' droga, jiġifieri għandha dik il-problema wkoll mat-tifel, u din hi mistennija li solvi l-problemi tal-familja tagħha, tagħti l-għajnuna emozzjonali, tara kif tipprova titaqla xi ħaġa billi tagħmel xi xogħol fid-djar tan-nies, u biex iktar din il-mara is-sitwazzjoni tagħha tkun għar, ukoll għandha problemi ta' saħħa. Jifri,
Father John, inti għat li inti għama ħafna u jina għat li ma nzgħajġ. Mela jina noqgħod fuq li ħataj li inti. Din jadu kif semma Father Joe. Intqajt magħhom ftit ħafna, jiġifieri.
Fil-fatt kont se ngħid jiena, jiena nirrabja meta kultant jiena nagħmel karità man-nies. U n-nies joħdu miegħi għax jiena nagħmel karità. U jiena jgħidhom n-nies ma tistax jiġġudikaw. Għax in-nies mhux għandkom jiġu għandna jiġu għandna għax għandhom fiduċja fina u jafu l-għandna ngħidluhom. Jien ġieli ġew t-nies li m'għandix biex pereżempju nixi ħalipa trabi. Bija, li meta jkollok tarbija hija xi ħaġa essenzjali u jiena jgħidhom mara mor tispiżjar murħu għandek bżonn b'għad mor ħarsu jiena. Għad għandaw tif ta' nies, mhuwiex ħafna ningrazza tagħna, mhuwiex ħafna imma taw daw in-nies. Kultant, familji ma jkunx kapaċi ilaħqu waħda mill-faqar kbir ta' żmienna forsi. Ma laħux mal-kontijiet, issa tgħidli għaliex jiġrijek.
Dit
inkwetani, xi nagħmel.
Forsi qabel li morru fir-raġunijiet, John, xi tagħtli mhumiex ħafna. Issa da hemm storja ta' Churchill, interessanti, meta darba kien qed jagħmel laqgħa tal-kabinet u kien qed jiddiskutu n-nies ma jaħdmux il-fqar u bdew jgħidu max qed jonqsu l-istatistika u Churchill qed jippassiġġa fil-kamra u t-tawwal u mill-kamra mit-tieqara dar-raġel. F'qir qed jipprova jsaħħa li nnifsu ma' xinar li kien hemm fil-pjazza, għallhom isma' għal dak ir-raġel il-faqar huwa 100%. Għax għalih, isaqgħu Malta, l-istatistika tal-NSO huwa għandna 16% tal-popolazzjoni friskju ta' faqar u meta ngħidu friskju ta' faqar dawn għax minkejja li għandna servizzi soċjali tajbin ħafna kieku ħafnar u l-att ta' nies li l-NSO tqishom bħala qegħdin fil-periklu mbagħad iktar ta' social exclusion huwa 22.4%. Jien meta qed nitkellmu fuq il-fqar f'Malta, mhux qed nitkellmu fuq erba' tużani, qed nitkellmu fuq 20 ta' eluf ta' nies.
Enamlu distinzjoni, waħda id naffermaw li l-faqar jeżisti, sida mill domanda importanti ħafna, għaliex il-faqar jeżisti. Jekk nieħdu l-istatistika, kemm tal-karità se rapport tal-karità din is-sena li għamel ħoss f'Malta għalmenu, nispera ma jaqbax biss fuq li xkaffa imma jkun hemm segwitu għalih kif idel se jkun hemm anki f'ambjent politiku. Immanki anke l-NSO dawn il-normalment jikkalkulaw il-faqar fuq it-tħul u nagħtu xi eżempji. Pereżempju, ir-rapport tal-karità se jgħid illi persuna bżuċ titfall, il-bagġit tagħhom fis-sena irid ikun biex jgħixu diċenti tajjeb ħdax il-1446. Meta da qed jgħid fis-sitwazzjoni preżenti dawn in-nies qegħdin jgħixu b9350, jiġifieri 2500 inqas, mela daw għandu problema biex almenu jgħixu diċenti. Oħra, single parent dux titfall, qed jgħidu dawn biex jgħixu diċenti, a decent life bl-Ingliż, l-estimate huwa 9197. Meta dan ir-rapport qed jgħid il-karità daw għandhom 7000 tul, mela għandhom 789, għandhom 2000 euro inqas. Mela allura il-figuri juru illi biex inti tlaħħaq mal-ħajja f'ċertu sitwazzjonijiet inti ħadbati. Għandek id-batija, ġib ma tistax inti tgħix diċenti u tajjeb ngħidu li l-karitas mhux qed jgħid affarijiet straordinarji, l-karitas ir-rapport jew jafu dak isejħulu l-basket, jew the basket of necessities, li jispegħom xinu ma' wek, forsu manki il-mobile, li semmiħ il-mobile, ġifieri l-lum huwa mobile l-università.
Fuq ir-rapport tal-karità sanke għan nitkellmu mal-professur Piskopoli li għamlitu. Inti qed isemmej ir-raġunijiet. Issa jien nixtieq inkellmu fuq it-telefon ma' Dr. Angel De Guardia, Senior Lecturer fi Soċjoloġija fil-Junior College. U nixtieq insaqsija ftit fuq ir-raġunijiet tal-faqar għax kif qed tgħid inti aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn ħafna nies jgħixu komdi, għax ħafna nies jgħixu komdi, allura jaħsbu li m'hawnx faqar. Insellimlek, Dr. De Guardia, konna qed nitkellmu hawnhekk fuq ir-raġunijiet għala għaw il-faqar. Inti bħala soċjologa, x'tajt li huma ir-raġunijiet li waslu għall-faqar fis-soċjetà tagħna?
Bonġu l-ewwel ħaġa.
Bonġu Anġel.
Bonġu. L-ewwel ħaġa il-kwistjoni tal-faqar hija kwistjoni komplessa bħal kwistjonijiet oħra u diffiċli biex tara ħaġa waħda sewwa, ġifieri hemm diversi raġunijiet li waslu għall-faqar. Aħna f'Malta l-iktar il-faqar isu ma tantx jidher sewwa, isu aħna ma tantx naraw nies barra pereżempju, reqdin fuq il-kartun bħalma naraw barra minn Malta, però hawn eluf f'Malta li jgħixu fil-faqar. Issa, il-faqar jista' jiġi kkawżat minn ħafna affarijiet. jista' jkun pereżempju għax ikun hemm raġunijiet strutturali bħal pereżempju inugwaljanzi fis-soċjetà u mhux kulħadd għandu l-istess aċċess għall-ġid. Min pereżempju għaqla ħafna flus u min għandu paga miżerja, min isibha diffiċli pereżempju biex iżomm xogħol jibda jaħdem imma mbagħad ikollu l-problemi. Jista' jkun hemm dawk li bl-Ingliż ngħidulhom situational constraints. Ikollok problemi ta' mard, problemi ta' disabilità, jista' jkun ikollok long term unemployment għal xi raġuni jew oħra, jista' jkun għandek pereżempju każi oħra ta' violenza domestika, li din iktar taffettwa lin-nisa pereżempju, milli l-irġiel għalkemm tista' teżisti wkoll fuq l-irġiel, jista' jkollok jien naf mewt ta' xi ħadd fil-familja, pereżempju jmutlek ir-raġel u inti qatt maħdim sewwa.
Ok, ma fuq dan li qed tgħid inti barra Marian Lawria u Father John Afellino wkoll. Inti semmejt numru ta' raġunijiet. Mela, hemm raġunijiet. Iviva le, tibżgħat, fadlinna, ma biex għax inkellamlu l-lista. U x'ismu. Fosse raġunijiet inti semmejt għax ħadd għandu diżabilità, ok, ngħidu dak mhux tort tiegħu. Imma xi ħadd għandu paga baxxa. Dak mhux tort tiegħu, jiġifieri x'tajt inti għal min jgħid li l-fqar huma fqar. F'ħafna każi, tort tagħhom.
X'tajt, x'itwieġeb għalija. Eżatt, għax pereżempju inti tista' tħares kemm lejn il-dak strutturali, sewwa kif semmejtlek l-iktar jien. U mbagħad xikultant jgħidulek tort tagħhom anke pereżempju għall-paga minima. Il-paga minima aħna l-pagi tagħna Malta huma ġeneralment baxxi, jiġifieri għalkemm imbagħad skont ma xiex qed qabbel fl-Ewropa, eċetera. Imma
autor taħħom
jowja. Iva, emmin jiejdlek, per eżempju, għax huma żenin, emmin jiejdlek għax ma jridux jaħdmu, emmin jiejdlek għax il-kultura taħħom, daw jidraw, jibbamjaw, jiexu bil-relief, komdi. Jiena mhux ħan eskludi li jista' jkun hawn persuni hekk, naturalment li jista' jkun hawn persuni hekk, però l-istudji soċjoloġiċi għaw teoriji li jgħidu hekk ovvjament. Però hemm studji soċjoloġiċi wkoll li jsibu li pereżempju daw in-nies ukoll ikunu jixtiequ jaħdmu mhux vera x'il-kultura tagħhom, imma li x'jippruvaw u ma jirnexxilhomx. Issa titqis ukoll. Għax jiena l-ewwel semmejtlek il-paga minima pereżempju, dawn ħafna nies li jkunu fqar jieħdu xi forma ta' għajnuna mill-gvern, sewwa mill-welfare state. Imma dawn meta l-paga li jaqalgħu tkun daqshekk baxxa, ħafna drabi jispiċċaw li qisha mhux worth it li tmur taħdem. Sa waħda mir-raġunijiet li forsi rridu nħarsu lejha wkoll hija kemm hu worth it li dawn il-persuni marru jaħdmu. Issa tista' tgħidli wkoll għalfejn ma jtejbux il-sitwazzjoni tagħhom. Jista' jkun ukoll, jista' jkun għax m'għandhomx opportunitajiet, però tista' tħares ukoll li jista' jkun li huma għażlu li ma jaħduhomx ukoll opportunitajiet, però trid tara wkoll constraints oħra bħal pereżempju waħda mill-kategoriji Malta li jkollna rata għolja ta' faqar hija is-single parents sewwa il-familji b'ġenitur wieħed. Li x'aktar tkun il-mara imma xi kultant ikun l-ġiel ukoll. Issa jekk ikunu tfal żgħar daw diffiċli biex tmur taħdem sewwa mbagħad imma fejt oħra, pereżempju jekk taqbeż il-paga minima ma jekk taħdem ċertu numru ta' sigħat u taqbeż ċertu ammont jaqtalek mill-benefiċċji. Allura xi kultant hija daqsxejn combination ta' tnejn, taf kif issa mbagħad hemm min jgħidlek mista ma ħarġitx pregnant ukoll, imma danha tista' tibqa' sejrek. Naturalment.
Father John, nixtieqek tikkummenta fuq li qed tgħid.
Waqt qed titkellem fil-fatt qed tiġuni fuq domajnejja sitwazzjoni ta' familji li eżattament kif qed tgħid inti, verismu dak qed tgħid inti, niltgħu da' sitwazzjoni fejtlek jien ma qabbilix mu naħdem għaliex għax il-gvern joħodlok raw, joħodlok lem, ġifieri kważi kważi jaqbilha toqgħod id-dadi. U allura fuq inti qed tħajjara biex mur taħdem biex tgħinni lu lida li qed tiqpa d-dar u anke dak hu faqar fih innifsu fil-fama tiegħek. Il-fatt li inti ma tippruvax taħdem. Il-fatt li filgħodu tqum filgħodu tmur u ġibt xi ħaġa aħjar mill dak li qed tgħix bih.
Għad-dinjità.
Anke għad-dinjità, imma anki il-gvern jagħtik il-minimu. Jekk ikollok single parents of tit-tfal inti, kif taf inti tfal iridu. Tfal iridu daqsħat ieħor. It-tfal ma jidux il-mammi ma tiflaħx, jekk għandu mobile li jisfa ċertu flus, sa' il-mobile ħaġa importanti, le. Imma it-tfajl jridu xi ħaġa
il-għandhom sħabhom.
Ma jidux xi l-mamija waħda jew l-mamma tifla, xu. Dak li qed tgħid huwa verissimu. Però jidilli jiena stand to be corrected hawnhekk, stand to be corrected, illi jidil dal-aħħa jekben għamel xi proposti illi jħajjar dak li puddar biex ma jaqtilhomx qabel kien jekk taqla ċant fil-ġimgħa jaqtalek. Allora jidilli issa l-gvern għamel jidilli dejjem stand to be corrected hawnhekk, jidilli l-gvern daħħa xi ħaġa ġdida fejn qed jgħidhom isma' morru għadmu. Ibda ħanħallilkom dak li għandkom bħala l-benefiċċji u jiena ħantikom il-ċans taħdmu u taqraw iżjed. Dak kien jidilli pass il-qudiem pożittiv biex iħajjar il dak li qbu d-dar li jiddeċidu ma jaħdmux biex imorru isibu xogħol, ma nafx jekk inti
għall-kurrenti. Kien hemm xi tapering of benefits fil-bajnuna. Aha,
jidilli kien hemm xi tapering of benefits.
Għal tliet snin, iva, ma nafx eżatt id-dettalji ta' min.
U din naħseb għenet xifti, seħel.
Aha, naħseb għenet. Jiġu wara tliet snin imma.
Jien ma naqbilx imma ma naħsibx li għandna nagħtu l-impressjoni u inti ma ridx tagħtiha.
Illi
jkun hawn minnu għax ħażin, bla dubju, jkun hawn min għax raġuni għall-ħabba raġunijiet daħal f'dak ċiklu. Imma l-biċċa l-kbira tan-nies għaslin naf jien u anki toħroġ minn ħafna statistika li jkunu qegħdin f'diffikultajiet u f'diffikultajiet ta' faqar, mhux tort tagħhom skużi, għax aħna għandna struttura ekonomika. Hija ġusta fundamentalment hija l-idea neoliberali tal-ekonomija li tant imbuttaw nies bħal Reagan u Thatcher u d-dixxipli kollha tagħhom fis-snin ta' wara, ġabet l-inġustizzja u l-inġustizzja hu strutturali.
Għalhekk jiġifieri jiddependi kif tajf lejha. U mbagħad ikun hemm issues oħra bħal pereżempju jkollok ħafna problemi, okej tista' tgħidli dan inti qed iġibu bidejk, imma trid tipprova tifhem ukoll kif daw in-nies jgħixu żewġ stigma mar problemi, ferjas, depressed areas kif ngħidulhom f'ċerti barra minn Malta aktar wisser issibhom daw l-areas, imma anke Malta sfortunatament għandna daw it-tip ta' areas. Unbat per eżempju jista' jkun għax ikunu jpejpu, unbat niġġudikaw ma xi pejpu.
Ħana biss fuq skużani, għaliex ħaddik eżempju konkret li niltaqa' magħhom regolari jiena. Koppja li sseparaw. Mela xi ħadd minnhom qed ifittex flat, xi ħadd jitorox mid-dar jew tnejn ifittxu flat. Illum ma tikrix binqas minn 400 fix-xahar.
400
fix-xahar. Skont fejn tkun. Iġi immaġina xi ħadd li għandu 1000 euro paga fix-xahar. Mela 500 minnhom dan tiġa telqu. Daw isburuha f'sitwazzjoni diffiċilissimi kif sellaħħa fader jien. Irid nikli post. Irid nitfa' intihom jieklu, nipprova niqpaddeh bl-istess stil ta' ħajja. Dan huwa faqar ġdid ta' żmienna. Tgħidli alright, għandha dritt tissepara, tagħmel li trid, alright. Però dan huwa faqar li tintgħu miegħu regolari. U sfortunatament jien anki dam hekk ngħid, jiġifieri il-prezzijiet tal-proprjetà kif sparaw il fuq fosthom anki tal-kirijiet, dan qed ifaqqar ħafna nies. Jiena qed nitqa' ħafna żgħażagħ illi ma jistax joffurjaw daw. U ħafna ma ninsewx li ħafna anki skrivani llum 1200 fix-xahar forsi. Fidejhom ikollhom daw 1200
hija mhux ħażin, 1000 pagamin
imma hija 700 u 800. Imma ngħidu jekk dan għandek 500 euro inti fix-xahar kera, jiġi nofs il-paga tiegħek ma tal-kera. Tgħix ħabes 100 sa biex titfal bi tliet tisfal.
Naħseb il-mistoqsija it-tweġiba hija ovvja ta' dik ma tgħix. Dottor De Guara, forsi għandek l-aħħar kumment għax irid ngħaddu għall-telefonati oħra.
Tinsiex ukoll li dawn in-nies laqas pereżempju jissellfu mill-bank ma jistgħu għax bil-paga baxxa li jkollhom il-bank ma jselli fondx. Tiġbi dawn ħafna ħafna problemi, anke pereżempju jekk ħadd mur tixtri, ħadd tixtri ċċip imbagħad jitqattalek ma jaffordjawx imorru pereżempju jixtru ġo supermarket bid-discount stores jixtru bid-dejn. U mbagħad jisselfu bl-użura u l-problemi jibdew jikkomplikaw jiġifieri.
Nirringrazzjak ħafna
tal-ġurnata
tajba tal-kummenti tiegħek. Ixtaqt
semmek punta l-użura nixtieq forsi kollha.
Iva inti żgur fuq l-użura nitkellmu miegħek għax ix-xogħol li tagħmel inti fl-użura hija huwa tajjeb ħafna ma forsi nistgħu laqbadna din id-diskussjoni dwar ir-raġunijiet strutturali għala jeżist il-faqar nipprovu naqbdu issa anki ma Dr. Maria Brown li hija visiting senior lecturer fl-Università ta' Malta u tista' titkellem fuq dan is-suġġett. Imma waqt li nitkellmu fuq da jien nixtieq nibqa' ninfasizza ħaġa waħda. Illi aħna qed nitkellmu fuq nies. Jiġri l-Papa f'diskors qawwu tiegħu qal il-faqar għandu wiċċ u l-wiċċ tat-tifel u l-wiċċ tal-familja u l-wiċċ taż-żgħażagħ u l-wiċċ tax-xjuħ. U l-wiċċ li jixteret inħabba l-qad nħabba n-nuqqas ta' opportunitajiet. U l-wiċċ tal-immigranti li qed ikunu sfurzati jkunu immigranti. U wiċċ ta' dawk li jgħixu f'djar li m'għandhomx livell. Jiġifieri dima rridux ninsewha għax faċli li min bħalna li jkun relattivament komdu u bħal ħafna problemi nisemmiha tagħna li jkunu relattivament komdi illi jinsew li dawn huma nies bħalna u li daw u li jidhom għandhom dritt għal ħajja diċenti bħal ulied kulħadd.
Semmejtha fil-bidu jiena ġewwa li tgħid inti meta n-nies jiena jattakkawni bħala saċerdot titkellem hawnhekk issa illi jien ngħin il-ħadd ieħor.
Għaliex John jattakka?
Għax jgħidu li titqubija nies. Illum intom ma tafux is-sitwazzjoni ta' nies għax jaraw in-nies jiġu għandi jitalbu l-flus, dak jiġi darbok il-flus, tiskanta n-nies m'għandix dak li tgħid inti. Li dawn minnhom li mhux veru l-faqar u jien nafferma fuq dan il-mikrofon u dal-għodu illi veru l-faqar jeżisti.
Ikun hemm min aħna jiġi jkellmek u kultant in-nies li nqas li kollhom bżonn li jiġu u jivvintaw l-ftejjer tal-waħx. Ma qgħu min jgħid tal-waħx. Dr. Brown. Nsellim lek fil-sudu għana għal-fader John Avellino.
Bonġu Marija.
Marija, nawri konna għet nitkelmu
għabli.
Ma dottor De Guara, fuq il-raġunijiet strutturali tal-faqar. Aħna ekonomija sejra tajba. Bila jekk kollok ekonomija sejra tajba. Kif ikollok in-nies faqar? Nessow ħarġet statistika dawn il-ġranet li għet titkellem fuq numri li komplessivament jiġu għal 20 taluf u ilna b'din is-sitwazzjoni snin twal, mhux jiġifieri li bdejn nista' jew bdejna l-bieraħ jew l-bieraħ l-ula, għala ikon ekonomija tajba u jkollna l-faqar.
Iva. L-ewwel qed naqbel miegħek ma' dak li kont għadek kif qed tgħid issa li l-faqar jeżisti. L-faqar jeżisti żgur jeżisti f'ħafna forom f'Malta, ġifieri minkejja li aħna pajjiż żgħiru li forsi nħossuna pjuttost sikuri. Malta tal-loka, tal-loka milli bdejt naqra ġifieri ma tal-loka madwar 19% tal-prodott gross domestiku b'benefiċċji soċjali. Dan huwa inqas, diġà huwa inqas mill-average tal-Unjoni Ewropea li hija 28%. Xorta għanna inqas fir-riskju ta' faqar, xorta għanna inqas fir-riskju ta' faqar, għandek fil-statistika li ħareġ da' ġranet, għandek isu 16.3%, però xorta jammont għal ħafna nies kif qed tgħid inti. Waħda mill-problemi hija li s-sistema ta' protezzjoni soċjali għadha pjuttost reattiva, reactive, milli proattiva
ta' interventi.
Jiġifieri li aħna l-protezzjoni soċjali tagħna bħala sistema tipprova tagħti id-duwa pjuttost li tantiċipa il-problemi li jistgħu jiġru.
Jon kellha forsi nista' nuża l-metafora ta' min tittallem il xi ħadd kif jista' mhux ittieħi il-ħut, jiġifieri huwa l-każ li dawn ma jafux jistadu.
Iva, hemm situazzjoni ta' nuqqas ta' edukazzjoni biex ngħidu hekk iva. Issa qed naraw daqsxejn miżuri ta' bidla bħal pereżempju iċ-child care, ġifieri l-kura ta' tfal ta' żgħira li qed jipprovdi l-istat, però wkoll għandi ċertu riżerv jista' niġi għalihom ukoll, ġifieri dawk huma miżuri proattivi fejn inti qed tipprova ta' metati assistenza soċjali qabel ma jkun hemm situazzjoni ta' stress jew ta' nuqqas ta' fluss fil-familja. Sitwazzjoni sostenibbli finanzjar biex dak li jkun jipprevjeni. Però anke ġifieri minn analiżi li saru ġifieri minn soċjologi ekonomisti f'Malta ġifieri naraw li s-sistema soċjali tagħna hija aktar charity based ukoll milli rights based. Jiġifieri għandek dik l-approach kif tibda mill-approach biex ngħidu hekk.
Ma meta tgħid charity based għax inti qed tuża kliem li huwa eżatt. U forsi mhux kull min ikun.
Eżattament.
Qed ngħidu charity based u mhux rights based. Fil-konkret xi tfisser?
Fil-konkret tfisser illi dak li jkun meta qed jieħu għajnuna mill-istat speċjalment qed jiġi bħala tibda minn pożizzjoni ta' dak li jkun għandu xi ħaġa nieqsa iktar milli dak li jkun huwa intitolat għal dak is-servizz jew għal dak il-benefiċċju. U naraw anka bat il-ħaġa toħroġ minn kif qed jintefa' ħafna anka qis fuq laqdiet volontarji, non-governmental organizations, biex jamlu dan il-fenomenu li għanna ġifiri ta' ċeriton se tjajdu lu palista, ġifiri fi għandek maratona ta' karita. Naqbel maħom ovvjament wieħed ma jistax ma jitkellem.
Short term daw għanna bżonnom żgur, imma long term qegħdin nagħmlu biżejjed.
Eżattament, eħe dik il-problema li tagħmel ħafna sensazzjonaliżmu b'dak il-fenomenu li tiġbor ma nafx kemm il-mittelf f'dik l-okkażjoni, però kif qed tajt il-prof Lawri ġifieri mbagħad li jiġri. Fit-tul ma jkunx hemm daqshekk soluzzjonijiet li huma long term. Dik hija xi ħaġa oħra li xtaqt insemmi wkoll kemm is-sistema soċjali tagħna ta' protezzjoni soċjali hija skjava ta' ċiklu elettorali. Jiġifieri programmi li jaraw dawk il-ħames snin ta' kemm gvern partikolari ħajkollu maġġoranza u mbagħad fit-tul forsi ma jkunx hemm daqshekk ħsieb. Ġifiri dik hija problema oħra mill-analiżi tiegħi. Hemm raġuni oħra l fejn iktar qed naraw faqar hija anke li grazzi għar-riċerka u għall-arfien is-soċjetà qed issir iktar konxja ta' aktar bżonnijiet ta' gruppi differenti. Ġifiri fil-waqt li qabel forsi konna naħsbu li l-foqra huma pereżempju nies li m'għandhomx dar jew li għandhom dar b'nuqqas ta' ċertu servizzi. Illum kont xi iktar tal-faqar relattiv. U tal-faqar ta' forom differenti, ġifiri per eżempju kemm għandek nies ta' minoritajiet, minoritajiet per eżempju ta' orientazzjoni sessuali, jew minoritajiet etniċi li qed jesperjenzaw faqar li forsi huwa ta' natura relattiva, ma xorta huwa faqar, allura meta inti taqra kemm hemm nies li qed isofru l-faqar, qed tinkludi iktar gruppi.
Minti allura qed tinkludi mhux faqar materjali biss, imma qed tinkludi.
Eżattament, dik iva, dik hija, ġifieri forsi kelli nsemmiha fil-bidu, dik hija in assolut, ġifieri jeħ il-faqar mhux biss il-faqar materjali, imma għandek il-faqar li huwa wkoll tafsir ta' ħajja. Kemm għandi aċċess għall-edukazzjoni, kemm għandi aċċess għall-dimensjoni digitali, importanti ħafna fil-ġurnata tal-lum, u mhux ġas li għandi kompjuter u li għandi internet. Imma li naf nużom sew, ġifiri, jew li konxja ta' riski li hemm ġifiri parti mill-fatt li nużom.
U li titħallas kull xahar il-service provider biex itik l-internet. Għax dawn huma kollha costs ġodda li jżdiedu qegħdin mhux jonqsu biex tibqa' tgħix il-ħajja
bħal. Eżempju, jiena mejn, jiena ġiedet qajt ma' familji single parents il-birgu, jiena mill-birgu ngħix li m'għandhomx biex iħallsu l-internet. U jien mhux biex niftaħar offrejt. Meta nara tfal jina li huma promittenti jixtiegħu jistudjaw msika, ma jaffurdjawx li jkollhom internet. Lilhom mur li bżgħa ħanġibulkom jiena. Għax huwa investiment
fetti. Imma John, xi ħaġa bħal di. Ma tistax tiġi indirizzata mill-gvern mhux dritt bażiku li jkollok aċċess għall-internet. Għaliex għandek tkallas inti John mhux il-gvern.
Tista' tkun servizz soċjali ieħor kulħadd offru ti kulħadd.
Ma huwa jew mhux għax jinassib.
Naħseb huwa bżonn ukoll.
Jiġifieri jien m'għandi l-ebda dubju naqbel perfettament li il-pajjiż għandu joffri għajnijiet, eċetera, eċetera, eċetera. M'għandi l-ebda dubju. Imma xorta waħda jien ngħid li m'għandi l-ebda dubju wkoll li jagħmel x'jagħmel il-gvern, kull gvern f'kull pajjiż xorta jiqpa' il-ħtieġa li s-soċjetà ċivili u l-individwi u ma wkoll jgħinu biex min jaqa' l-barra mix xibka jiema nistax ngħid. Jimmandiċ
torta
ħajmissu joħru
għal-gvern.
Fak jina għazem nisan, innaħal-ħara tal-monita, jina ninkwieta, jina ġej mis-sawsa, uħanġan jina ġej mil-birgu. Li meta kull sena jien niċċekja iċ-ċifri ta' studenti mil-kottonera, għadna baxi ħafna, u. Tejdi l-università hija meġer, imma eħe, hija indikazzjoni. Jiġifieri kemm intek ta' l-università kull sena, jiena kull sena niċċekkja nagħmel daqsi ta' studju soċjoloġiku biex nara kemm kellna studenti li tħajru jitlu l-università.
Issa aħna minna programm speċifiku għas-sawt biex
inġibu
l-università studenti. Kemm għandna ċentru propju in the field.
U mhux qed jgħid. Lorenzo Gaffa School, eh, naf.
Imma ħandha ħalli d-dottor Brown fuq għadina, inħabba l-esperti tista' fuqha. Meta aħna għilna f'dal-pajjiż, snin kbar bl-edukazzjoni obbligatorja, ġifieri ħafna snin. Meta l-edukazzjoni tagħna fil-primarja u fis-sekondarja hija b'xejn, meta fl-università l-gvern jitiklajnuna, għala jkollna daqshekk drop-out. ġifri jem u kuqax dit id-debat torbot mal-faqru konna, sepu. Hemm xi raġuni għala b'din l-edukazzjoni kollha li joffri l-gvern u aħna bħala pajjiż nofu ħafna flus fuq l-edukazzjoni jiqbalek numru ta' nies li qishom ma jistgħux, ma jridux, ma nafx jitgħallmu.
Iva. Iżi ċerka li saret f'dan il-qasam turi li għandek fattur li għamel ħafna differenza li huwa il-background tal-istudenti, il-familji tagħhom. Iva. U għalhekk naħseb tista' tinsema bħala klixe, il-bank riċerka qed turiha li l-ikbar investiment li nistgħu nagħmlu huwa fil-familji. Jiġri li l-familji niffaċilitawhom. Illi kollhom dak il-ħin għattaw mat-tfal tagħhom ħin ta' kwalità. Ġifieri, per eżempju, l-ewwel semmejna child care centers, vera qed il-ġenituri jistgħu jaħdmu, imma qed staqgħet mill-ħin li jistgħu jgħaddu flimkien mat-tfal ta' età żgħira u anke aktar il qudiem jiġifieri għandna servizzi oħra bħal Club 316. Mhinix qed ngħid li huma ħażina, ġifieri nixtieq li nifliem sewa hawnhekk, anzi, ġifieri jiena waħda minn dawk li nibbenifika, ġifieri u naqbel magħha magħhom. Però m'għandhomx isiru r-rutina ta' kuljum. Għax ekket nħos li jett nraqqaw il-pannu bil-qaraħ.
Imma l-għura x'tissuġġerixxi Marija?
Per eżempju, jekk għalfejn m'għandniex perjodu ta' li tal-maternità li huwa itfal. Hemm pajjiżi oħra tal-Ewropa li għandhom per eżempju 7 xhur, jiġifieri 8 xhur, 9 xhur perjodu tal-maternità għalfejn aħna għandna dawn l-erba' xhur. Ma billi għandek iċ-child care ma jsirx li tista' tmur taħdem. Il-child care ukoll ma ninsewx li mhuwiex benefiċċju universali għal kulħadd, jiġifieri.
Fil-fatt li tkun taħdem biex tibgħat iċ-child care b'xejn.
Eżattament. Jiġifieri jiena nħoss seħħ l-istat qed jagħti benefiċċji imma l-istess flus li qed ninvestu f'daw il-benefiċċji, ma nħoss li huma l-iktar benefiċċji reali li mbagħad in the long run. In the long run, kif tajdu intom, meta it-tfal jilħu dak l-età ta' teenagers, un bat adolescenti u adulti żgħar biex ngħidu hekk young adults. Hemmhekk l-investiment ma jkunx sar għal dak il-perjodu wkoll, ikun short term.
L-aħħar mistoqsija biex nagħmlu għal telefon oħra, ma nafx jekk intix familjari mad-dibattitu li hawn fuq dan li qed isir kollha l-universal basic income. Li kienem referendum fl-Svizzera u maddiex, ġifiri dal minn qed jismana u forsi ma jafxini, ġifiri dal hemm moviment ta' nies li għajdu leha. Kulħadd għandu jkun garantit ċertu ammont ta' dħul. Taħdem jew ma taħdimx ikollok garantit dal ammont ta' dħul itiwlek il-gvern. L-Iżvizzera sar referendum fuq u maddiex u maddiex bil-bir. Ma nafx x'taħseb fuq dan il-moviment inti u din l-idea.
Ħanajlek jiena mill-aspett soċjoloġiku naqbel ma dak l-argument, biss naħseb li jrid tkun hemm sforz biex jingħaqdu disċiplini flimkien għax naf li mill-aspett ekonomiku ġifieri jidħol imbagħad studju ta' ekonomist, jista' jkun hemm vantaġġi bħall-inflazzjoni, pereżempju, ovvjament tista' tkun ekonomikament mhux daqshekk sostenibbli. Però saru studji, per eżempju, ħanqabbel ma dibattitu li forsi hemm ċertu similaritajiet ma l-paga minima. Ġifieri meta jgħidu li l-paga minima għandha tola. L-istudju minn naħa tal-ekonomisti wkoll juru li żieda fil-paga minima tista' twassal għal iktar flus fl-idej u hekk l-ekonomija għandek iktar ċans li tikber. Minkejja mbagħad għandek rizq ta' inflazzjoni.
Fatt il-Karitas Marija fil-fatt il-karitas fl-aħħar rapport tagħha dwar il-faqar qed tissuġġerixxi li l-gvern għandu jaħseb is-serjetà biex possibilment tibda
tiżdifikit
l-istudju tal-Karitas jien qed nirreferi għall-istudju li għamlu Farrugia u sħabu jidhel xi ftit-snin u 2012. Il-Karitas tajt li mill-aspett ekonomiku nifilħu nżidu l-paga minima jidhel iktar minn 10% 13% għalhekk. Jiġifieri hemm minn fejn, jiena waħda minn dawk li naħseb il-riżorsi hemm minn fejn hija l-politika soċjali, l-politika ekonomika li ħanħadmu li ħatagħmel differenza. U vera jiddispjaċini meta kif qed ngħidu nara l-flus li qegħdin mitfuqajn biex jirreparaw meta stajt wieħed forsi b'daqsxejn iktar riċerka, b'daqsxejn iktar ħsieb, b'inqas viżjoni ta' dak iċ-ċiklu elettorali short term. wieħed ikun jista' jagħmel ħafna iktar ġid.
Grazzi, grazzi ħafna, grazzi ħafna fil-kummenti
tiegħek.
Kemm
biss infakkar is-semija tagħna forsi minn daħal jisma' nisa qegħdin fuq Campus FM qegħdin fil-programm. Mhux l-aħħar kelma jinfader Joe Borf flimkien mal-Professur Marian Lawri qed nitkellmu ma' Father John Avellino, kenna diversi mistednin, sema kemm il-darba r-rapport tal-Caritas on pro naqbdu il-Professur Suzanne Piscopo li kienet responsabbli minn dan il-rapport, ma forse sa kemm naqbdu ħaġun, il-kumment li xtaqt
kemmi verità li mhux biss faqa l-materjali, ġifieri semmet punt li hija għalija għall-qalbi ħafna, forse xi ngħallim. Hija sfortuna li aħna dak li semmiet Maria Brown issa. Hija verità li sfortunatament ħafna miża saħħ tagħna qed ngħid fin-naħa tal-Isfel ta' Malta. Ma jaħsbux long term dik li hija investiment l-edukazzjoni. Hija sfortuna li daw ħafna minnhom ta' 16 sena jifqu fil-fatt naħseb tafu bħali jintom li ħafna żgħażla ta' 16 sena laqas jagħmlu low levels li hija sfortuna l-idea ta' long term investment in education li għadha bi tagħha jista' jgħid garanzija ta' ġob aħjar u la tħul aħjar u lura stil ta' ħajja aħjar dan in-naħa t-tesfel tagħna għadu ma jeżistix.
Eħe dan nista' ngħid qajt miegħu meta jiġu l-ħaddi ma jġibu tfal tagħhom u ngħidilhom ħadd kompliti studja li ħa nmur ma' missieri, ngħaddem ma' missieri. Ngħidilhom imma hija ħasra l-istudju importanti għamel eżamijiet ħalli.
Xiex Marian, hemm element anki ta' faqar dan is-sens indirett, jiġri meta inti dan it-tifel, event, marant in-nissieru, għandu ma' għandi bżonn daqshekk biex ixi jeans li jiswa tant flus. Fejn qabel iż-żagħżagħ tagħna, nitkellem dejjem mis-sawd, dispensa tiegħek sewwa, fejn qabel ma kienx ikun ixu kull tip ta' jeans, illum inħabba mħabba l-mobility, daw imorru ma' żagħżagħ oħra, jitħaltu, and they want the best.
Għalihom hija importanti li jkollhom jeans.
Brandy jeans, mela dan jiswa tant flus. Mela dan ta' 16 sena, jekk imur antom ma għandi bżonn 80 euros biex jeans, 50 euros, m'għandix ibni.
Mela jaħdem jaħdem.
Qabel imur naħdem. Meta dan ta' sena ma jaħdem, paga minim ħafna ġrabi, li long term investment for education li huwa benefiċċju kbir ħafna. Għax sfot kif semmet Marija verità, jekk inti mamma papa tiegħek anke di ħaġa, ninkwetani jiena, ma jemmux fl-edukazzjoni. U għejja mura ħadem għal-flus,
mela li ma nikkoraġġi background.
Meta inti komma kummissierek inti li għandhom ċertu livell ta' edukazzjoni, li studjaw, li apprezzaw l-edukazzjoni, ti ġaxa ħaġa kbira. U jiena bħala saċerdoti sa' d-dekla, mux bħala lekċera u għek, fil-parroċċa tiegħi ninsisti ħafna mal-ġenituri, investu furijietkom, ħalluhom jistudjaw, inhom jistudjaw.
Issa kieku fil-pritki ta' nhar ta' ħadd, nitkellmu fuq daw l-affarijiet, Father John. Inti għam xu li inti issemmihom, forsi fl-aġġornament tal-kleru ta' min tiddiskutu l-pritki jekk mhux diġà diskutejn.
Għandna edizzjoni oħra ta' dan il-programm fejn ħajkun ma' Berkis of nistgħu nsaqsu ħdik. Ma' fuq linja għandna l-Professur Suzanne Piscopo, semmejna kemm il-darba f'dan il-programm.
Bonġu Suzanne.
Bonġu Suzanne.
Bonġu lilkom ukoll.
Semmejna r-rapport
tal-. Proset tax-xogħol li għamiltu għajdu.
Forsi tista' tgħidilna xi ħaġa fuq dan ir-rapport. Intom qegħdin tgħidu fih, semmejtu ċifri ta' familja ta' missier, om, pereżempju żewġ adolexxenti għandhom bżonn 11,446 fis-sena u kemm għandhom bżonn żewġ pensjonanti u hekk. Naturalment intom għamiltu ukoll ċertu kontu konservativi jew prudenti, għax għattu daw biex jiexu b'daw irritu jkunu jqogħdu f'dar tal-Housing Authority, jiġifieri dar li hija sussidjata, jkunu joħorġu l-energy benefit u free food, ikunu b'saħħithom, kollhom l-ebda disabilità u għamiltu kontu prudenti ħafna. Il-istudju tagħkom x'inkludi?
Sewa, le, l-għonit grazzi għanka tal-li tajtna l-opportunità tal-li nitkellmu dwar l-istudju. L-istudju l-għan tiegħu bażikament kien li wieħed jistabbilixxi ċifri li huma ċifri. Infatti, it-titlu tal-istudju huwa A Minimum Essential Budget for a Decent Living. Mela inti dawn iċ-ċifri li ħriġna aħna kif semmejt inti ta' ħanidu hekk bejt ieħor 11,500 għal żewġ adult u żewġ titfal, 9,200 għal adult wieħed u żewġ titfal u 6,500 għal koppja anzjana. Dawk iċ-ċifri huma ċifri li jekk wieħed l-inkam tiegħu ikun inqas minn dak l-ammont, mill-aħna bħala karita se ngħidu li mhux se jkollhom flus żejjed biex ikollhom ħajja diċenti imma prudenti kif qed inti. Issa f'dak l-istudju aħna ikkaverja jiena ħanejtek rajna il-bżonnijiet biex inti tgħix. Jiġri għandek l-ikel, għandek il-ħwejjeġ, meta tnejn ħwejjeġ ħwejjeġ żraben, il-kura personali biex tieħu ħsieb nifsek is-saħħa, l-affarijiet tad-dar, kemm jiġri biex tieħu kura tad-dar, kemm anke bħala maintenement appliances, eċetera, edukazzjoni, trasport u housing. Issa meta tnejn anke dar, qed ngħidu ħafna affarijiet anke affarijiet ta' televiżjoni, internet, telefon u mobile phone, gas elettriku, dak kollox huwa kopert. Jiġri f'dan f'dawk iċ-ċifri dawn l-affarijiet huma koperti, imma mbagħad kif qed inti u nieħu kost li semmejta, dan huwa minimum essential budget. Jiġifieri inti jekk aħna qed ngħidu per eżempju semmejt inti l-enerġija, gas, eċetera. Dan qed nagħmlu ċerta assumptions ngħidulhom bl-Ingliż, qed nassumu mela li dawn qed jieħdu l-benefiċċji tal-enerġija, gas, eċetera, qed nassumu li jgħixu f'social housing. Ħanieħdu dak bħal eżempju, jekk inti tieħu social housing, il-kera hija ħanejdu l-bejt u ieħor 200 fis-sena. Ir-realtà hi li ċerta nies għal raġuni tiegħu oħra m'għandhomx aċċess għal dan is-social housing, però qed jikru. Issa meta aħna qed nikru f'aħna dan l-istudju l-prezzijiet aħna ovvjament li għamilna x'fossi mettiex, aħna mhux ġis qbadna ventajnhom il-ċifri ma morna fi ħwienet ipprezzajna ħwejjeġ prezzajna l-ikel. Il-kera dak iż-żmien iċ-ċifri huma ta' Novembru, il-prezzijiet huma ta' Novembru 2015, kienet l-inqas li sibna 400 fix-xahar.
Fil-fatt Father Joner li jerhom fil-programm semmija u din naħseb hija vera
kruċjata ħanejdu.
Jien naf nies li kienu qed jgħixu f'dar għall-Balzan, kienu qed iħallsu 400, issa mlulhom 600.
U rapport il-ġimgħa minn flajtu fil-gazzetta lokali qed tgħid lilek kienet diċenti żieda fil-kera, ma diċenti li dan kera inkunu sajna malar. Tu, metti di nostri
padri. Senti al min.
Al
min di hul kera.
Appunto, metti da hala.
Min da hala.
Ma ħana rekux korret, tajn biex anke nuri li jintom meta qed tgħidu dawn iċ-ċifri vera kontu qed tkunu prudenti, jiġifieri intom dawn ma jinkludux pereżempju jekk inti tmur jum hija għawdex, jew jekk tpejjeb ftit sigaretti, jew darba fix-xahar tmur tieħu platta ġin barra d-dar, dawn ma jinkluduhom
fl-aħħar. Mela, aħna infatti le għandek hemmhekk qed tagħmel ġieri taċċara l-affarijiet huwa importanti li niċċaraw. Eżatt, aħna infatti konna konxi ħafna li dan kien basket prudenti u frugali, nistgħu nieħu hekk, mhux qed ngħidu li ma tistax tgħix bih, imma tgħix b'mod frugali u prudenti ħafna. Vera, m'għandekx mela hemmhekk il-prezz ħanejtek l-ispiża biex inti toħorġ tiekol bħala familja, m'għandekx l-ispiża u din naħseb importanti li ngħiduha wkoll, m'għandekx l-ispiża ta' karozza privata tiegħek, hemmhekk qed nassumu li qed tuża trasport pubbliku. Rajna kemm jiġi biex tivvjaġġa kuljum adult, per eżempju, it-tfal tal-iskola sumejna li imma ħajużaw it-trasport tal-iskola. Jiġri hemm ħafna assumptions li kollox huwa mniżel, jiġri jekk wieħed jagħtikax naraw jaqra r-rapport, kollox huwa charge daħal u ma daħalx u raġuni anke għalfejn, għax ipprovajna nagħtu raġuni għalfejn ukoll. Incidentalment aħna wkoll ħanejtek wara da kollu bħala viżjoni kellna l-idea wkoll li kemm jista' jkun mela inti l-affarijiet li prezzajna ħajnuk biex tgħix ħajja sana, jiġifieri ħadd joħsib saħħtek, jiġifieri anke l-ikel, għandna minna menu ta' seba' tiegħek għal ġimgħa. Imma dak il-menu huwa bbażat fuq il-linji gwida tal-awtoritajiet tas-saħħa, tad-dipartiment tal-promozzjoni tas-saħħa. Jiġifieri għandek menu ta' seba' tiegħek, però menu li ħajjinek tkun saħħtek. Incidentalment issemmejt is-sigaretti dak kienu mhux santaħlu. Għaxaħna m-missan jemnu li għandek t-bejjeb, skużan
maħanejt. Imma ġviri, intom liħu daċxajn imbid daħaltu, l-għax San Paul, jgħaj, daħaltu imbid malikel tajba.
Daħanilu naqra imbid, daħanilu. Pero vera, infatti, b'tant konna konxi li dana kiena minimum essential budget, li għamilna nkadak li najdu lu an augmented basket, jgħet imnizzen fil-rapport. Fejna ħanedna mela ċiku inti ħanżit.
per esempio karozza privata, jekk inti ħażin li toħroġ tiekol imqar darba fix-xahar bħala familja biex ngħidu xi klag. Pizza, ġienu naqra x'tixxok hux veru. Jew jekk minn flok preżempju trid ħammur kafe. O tiħu naf, ixa għu għara, ċana ħate jidu fuqi, tiħu kafe u pasta, per eżempju.
Ma nimmaġinax tiħu kafe u pasta.
Le, nieħdu xogultant, le, jgħu parti minn ġismu kol, le, ma minix kif jgħidu matila kif fissa tal-aqax, jgħu għosni kol. Pero, in realtà, jgħali, jgħi kif tibda zi dawk l-affarijiet, mela karozza, jgħi kif tibda zi karozza, għandek il-karozza privata, mux biex tishtrija, immaġin għandek il-karozza, għal-fiu. Għal-insurance, ok, ċertu mantenimint basiku ma ġifiri, emmek għandek mill-inqas 1200 ġifiri oħra fil-sena. Issa mek, issa weka u konniftek ma t-tkellimna din anka fil-entitajt differenti li anka prezentajna rapport, eddin l-om fjulet nimmaġinaw 12 euro fil-sena. Imma għallulna 12 euro fil-sena, 12 euro fil-ġimma, skużani. Għallulna 12 euro fil-ġimma u minjum fuq ħafna iktar minn hekk bħala fjuwel. Imma insomma aħna ipprovajna ngħidu an average. Imma jiġifieri again, inti kif tibda ovvjament, jekk inti ħażin tumba il-kera kummerċjali, jekk inti tgħid u hekk ngħidu sa mill-inqas biex qasha tinsibu bl-400 fix-xahar, imma inti qed tiżid, immaġinaw ħajġa inti għandek 12 times 4, għandek kważi 5,000 u ġveru iktar fis-sena, għax inti 12 times 4, 4,800 sewa, jiġifieri qed tgħid 4,800 euro iktar inti. Fis-sena għal-kena. Ġifiri aħna dawn l-affarijiet qed nihom ċari bdejna bil-bażiku, the minimum essential budget, però mbagħad irrikonoxxejna li anke żieda tliet affarijiet il-karozza, il-spisa ta' kera privata u li toħroġ tiekol darba fix-xahar. Sewa, inti hemmhekk għatorġ tikol darba fix-xahar f'sena, kważi titlaqlek dik ngħiduha 40-50 euro fix-xahar. Ngħidu 40 euro fix-xahar 10 liri kull persuna jekk għandek terġa' tgħu tiżewġ tifal. Jiġifieri again, 12 għal 40 sewa, qed ngħidu 500 euro oħra fis-sena. Jiġifieri jitilgħu.
Imma biex għax inħabba l-ħin ta' kieku tgħidli intom x'messaġġ li du tagħtu bih fil-qosor ħafna da.
Mela, il-messaġġ li rridu nagħtu huwa li il-lanta dan ir-rapport huwa biex nagħtu naqra stampa anke lill-awtoritajiet ikkonċernati biex meta huma tifassru l-politika tagħhom, speċjalment meta niġu għal għajnuniet għal strutturi oħra li jistgħu jgħinu biex in-nies ikollhom ħajja diċenti ta' kwalità, iqisu li dan il-minimum essential budget dan l-income b'xi mod jew ieħor se jekkux bħala flus jekkux inkind irid ikun available. Għax inkella n-nies wissa jkollhom ħajja ta' ħanitek diċenza minima.
Grazzi, grazzi ħafna.
Grazie
professur Suzanne Piscopo, wasalna fl-aħħar parti tal-programm.
Sajra ma semmiġ, ġew, il-far fost il-pensionanti. Għax interessanti il-fatt, il-skont l-NSO li ħareġ dil-ġimgħa propju, 21% huma l-pensionanti minn 65 sena l fuq illi huma fi riskju tal-faqar li mhix ċifra baxxa. Fil-fatt ilhom egergu f'Malta l-pensionanti li ma jistgħux jgħixu b'mod diċenti, li daw ħafna minnhom jgħixu msikem bil-pensjoni, ma jistax jagħmlu xogħol ieħor on the side provi s-saħħa ma tihomx. Ġi anke din hija figura kbira, 21%. U interessanti wkoll, ma semmejna forsi ftit, illi sfortunatament is-single parents bit-tfal huma 45.3% li hija ċifra għolja ħafna. 45.3%
biex ngħidu jiġifieri 45.3% minnhom huma fir-riskju ta'
faqar. The risk of poverty rate.
Sa min jgħid lek ġuna, jgħidlek ma dimux xogħol tagħha.
Ħanejt, forsi għandu naqra naqra
fikra ġol.
Jiena ninkwieta, Mary, ħanejt, ninkwieta, għandi single parents il-birgu, jiena l-birgu, nġeni il-parroċċa tiegħi, li kellhom tliet tfal, li kellhom żewġ tfal. Jiġri jiena ngħid orret forsi darba, imma tliet tfal, single parents, as if ma ġara xejn. Jiġri anke titkun naqra wkoll, ma nafx il-kelma tota t-tel, ma nafx il-kelma għandhom dritt daw ġibu tfal tejli, għandhom dritt iġibu tfal. Imma.
Jekk jistgħu jieħdu ħsiebhom.
Jekk jistgħu, jekk tista' taffur jom u kuħ għala xeħ, jah, nasab it-tfal u ma rigal sabiħ tala, jah mandi xfal, pala ta' xirdod imma u ma rigal sabiħ, imma ħagġi firri inti single parent u ġib lett it-tfal fil-dinja. Li di tinkwetani
u kuħ. Topi kohra għal-ċanartaħat, għal-ċanartaħat.
Tinkwetani u kuħ, ġifiri, u ġili.
Għandek,
Nofs ċajta nejdi l-ħum, jien isma modu għattenti ftitu. Ġifiri, jien namel, forse fuori da' kull-punt nalaq biħin partiti għaj, ġifiri, jem faqal li ħana uwa induce, ħafna drabi, ħana ma noqduċ attenti. Sammejti jina, per esempio, nuqqas ta' investiment long-term l-edukazzjoni. Jina ninsisti ħafna ma' sazzata approċċa tagħna. Studjaw, investu, għadak u investiment. Mhux illum għadha pitada ħajtik benefiċċji aħjar, ħad tkun aħjar, ħadtgħix aħjar. Ġifieri hemm x'tista' wieħed jagħmel biex is-sitwazzjoni tiegħu tkun għal aħjar, tifhem, u forsi noqogħdu iktar, però fl-istess waqt ma rridx nafferm dak li fil-bidu ma rridx laqqas.
Li ngħidu li huwa tort
tagħhom. Sfortunatament ħafna drabi jinsibu f'sitwazzjonijiet fejn imsikken jispiċċaw.
Sfortunatament ma kenniex ċans nitkellmu fuq l-użura. Ma forsi nġibu darb'oħra. Vera, il-konklużjoni tiegħi hija din. Dan li qed ngħidu li kien hemm minnu tort jew mhux tort jew ma dak għal hija u minoranza. Ħanerġa' nsemmi l-Papa f'diskors li għamel reċentement fej reġa' tkellem ħafna fuq raġunijiet strutturali tal-faqar u l-Papa qal ċar utont li l-kawża prinċipali tal-faqar hi viżjoni ekonomika li moħħha biss fil-profitt fl-akkwist tal-affarijiet materjali. Ekonomija li teskludi u ekonomija li ġġib id-diżugwaljanza. U naħseb hemmhekk jekk aħna ma nattakkawx hemm fl-opinjoni tiegħi. Il-viżjoni neoliberali tal-ekonomija li ġib ħafna ġustizzji magħha, ġib ħafna flus għall-biċċa l-kbira u forsi waħda mill-problemi tal-fqari.
Sakemm daħal kienos il-prinċip ta' sussidjarjetà, minnu b'saħħtu jeni minn ma' biex ikol, imma dak huwa wkoll
importanti wkoll. U b'dak il-kumment naslu fit-tmiem tal-programm tagħna llum. Infakkarkom li dan il-programm tistaw tisimaw ukoll billi titlu fuq il-website ta' Campus FM hemmhekk għandna il-webcast tagħna u tkun tisimgħu kumdita tagħkom. Sakemm niltaqgħu il-ġimgħa dieħla, nirringrazzja lilek Fader John, jien Fader Joe Borġ u Marian Lauri, nirringrazzjawkom ta' l-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament magħkom għall-ġimgħa dieħla sah.
Għadkom kemm smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Fader Joe Borġ flimkien ma' Professor Marian Lauri.